Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritëm në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë thonë se vizita e mundshme e Borislav Stefanovićit në Kosovë paraqet provokim dhe do ta komplikonte dialogun Prishtinë-Beograd. I pyetur se në cilat vende veprojnë, siç thuhet, grupet kriminale shqipfolse, Rob Vianrajt nga Europol e Postirash thot:
Në mesin e 15 vendeve që kanë raportuar për praninë e grupeve kriminale shqipfolse përfshihen edhe Gjermania, Franca, Britania e Madhe.
Pritet që gjatë ditës presidenti Barack Obama do t'i takojë pjesëtarët e forcave komando që kanë ndërhyrë në kompleksin e Bin Ladenit. Për të gjitha këto e për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Zyrtarët amerikan thonë se pritet që presidenti Barack Obama gjatë ditës së sotme do të takohet me disa nga komandot elite amerikane që dëpërtuan në Pakistan dhe kryen ndërhyrjen e cila rezultoi me vrasjen e liderit Al-Qaidës Osama bin Laden. Zyrtarët thanë se Obama planifikon që privatisht i falenderoj antarët e grupeve komando, kur ai të takohet me ta në Fort Campbell në shtetin Kentucky. Ekipi SEAL ndërhyri në kompleksin e Bin Ladenit në Abbottabad, në Pakistan të hënën, dhe vrau shefin Al-Qaidës, duke e përfunduar kështu ndjekjen e Shteteve të Bashkuara për terroristin që fajsohet për sulmet kundër Amerikës më 11 shtator 2001. Dje Obama e vizitoi qytetin e New Yorkut dhe vendosi kuror në vendin ku u shkatruan kullat e qendrës botërore të tregtisë pas sulmit me aeroplanet të rrëmbyer më 11 shtator 2001. Obama tha se amerikanët kur nuk do të harrojnë këto sulme dhe afro 3000 njerëzit e vrar gjatë këtyre sulmeve. Gjenerali i lartë amerikan Richard Mills thot se ndërhyrja nga cila u vra Osama bin Ladeni mund të ketë ndikim të rëndësishëm në kryengritjen në Afganistan. Ai u tha gazetarve në Washington se informacionet që janë marrë nga kompleksi Bin Ladenit me gjas mund të japin informacione të përdorshme për forcat amerikane që po luftojnë kundër kryengritjes talibane. Regjimi Muammar Gaddafit i ka dënuar planet amerikane për zhbllokimin e miliarda dollarëve të fondeve të Libisë në Shtetet e Bashkuara dhe dhënien e tyre për kryengritësit që po luftojnë kundër regjimit të Gaddafit. Kryengritësit e kanë mbështetjen e NATO-s. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton u tha përfaqësuesve të grupit të kontaktit për Libinë në takimin e mbrëmshëm në Rom se administrata Obama do të provojë ta kalojë legjislacionin për zhbllokimin e fondeve të Libisë dhe dhënien e tyre tek kryengritësit. Raportohet se Shtetet e Bashkuara i kanë ngrirë afro 30 miliardë dollar të fondeve të Libisë prej fillimit të konfliktit në muajin shkurt. Zëvendës ministri i jashtëm i qeverisë Gaddafit Khalid Kaim tha se zhbllokimi i fondeve dhe dhënia e tyre për kryengritësit do të ishte pirateri dhe do ta shkatërronte sistemin financiar ndërkombëtar. Ai po ashtu i dënoi edhe kryengritësit duke thënë se ata nuk janë entitet legal. Raportohet se së paku 5 vet janë vrarë nga një sulm në Pakistan, në të cilin pësuan pjesëtarët e minoritetit shiit musliman. Sulmi ndodhi sot në qytetin jugperëndimor Quetta. Raportet, duke cituar policinë, thonë se sulmuesit hapën zjarr kundër një grupi të njerëzve. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, por policia ka thënë se duket se ky ishte sulm me motive sektare. Më parë, militantët sunitë musliman i kanë sulmuar pjesëtarët e pakicës shiite, të cilët militantët i shohin si heretik. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi informuar dje në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet, Kuvendi i Kosovës e refuzoi kërkesën e vetëvendosjes për ndërprerjen e bisedimeve me Serbinë. Si komentohet ky zhvillim sot në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja Kosova sot vlerëson se momenti vendimtar ende nuk ka ardhur për bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë, ndërsa ndërmjetësi ndërkombëtar Kuper pritet i paraqesë në rundin e katërt propozimet konkrete ndaj palëve. Në anën tjetër, gazeta thekson se zhurma politike në Prishtinë nuk ka kurfar ndikimin e curinë e dialogut të cilësuar për çështje teknike. Në këtë kontekst, gazeta thekson se politika kosovare ende nuk e ka një konsensus të gjerë për këtë proces, por mbështetja kuvendit për të dytën herë është e mjaftueshme që takimet të vazhdojnë. Më tutje gazeta vlerëson se ndërtimi i një nisme të lëvizjes së vendosje për të ndalur dialogun ishte në fakt i pritshëm, pasi koalicioni ka votat e nevojshme për të mos lejuar ndonjë bllokim befasues. Sipas përditshmes Kosova Sot, presioni ndërkombëtar është i lartë jo vetëm për të folur me Serbin, por edhe për të nënshkruar ndonjë marrëveshje për fushat e përmendura në tri takimet e mëparshme, siç janë doganat, hapësirat ajrore, dokumentacioni e tjera. Ndryshe, gazeta vlerëson se një atmosferë më miqësore është e domosdoshme për të arritur tek zbllokimi i çështjeve të diskutuara në takimet e deritashme në Bruxelles. Pasmir.
Mësuam se në gazeta ka edhe shkrime lidhur me vizitën e mundshme të Borislav Stefanovicit në Kosovë. Pra, çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Vizitën e paralajmëruar të negociatorit serb Stefanović në Prishtinë, Fatmir e përditshmja ekspresë cilëson si lëvizje për blerje kohë dhe për shfaqjen e Serbisë kundrual bashkisë ndërkombëtare si shtet bashkëpunues me të. Gazeta sekson se është zorë të pritet që Stefanović përmes medjave kosovare do të mund të tregojë për ndonjë këndvështrim të ri të Beogradit për situatën të cilën kosovaret tashmë nuk e dinë. Gazeta sekson se pavarësisht pohimeve të zëvendës kryeministrit Hajreddin Kuçi se gjatë qëndrimit në Kosovë Stefanović do ta ketë të ndaluar të bëjë deklarata politike, sipas përditshmës së Ekspres, në punësi i partisë së presidentit serb Tadić do të mund të tentojë të bëjë një lloj mini fushate zgjedhore për serbët që jetojnë në jug të Ibrit. Megjithatë, gazeta sekson se ardhja dhe kontakti i parë drejt për drejtë një zyrtari të lartë të Serbisë me profesuesit legjitim të Kosovës ka një simbolik në vete, simbolik që gjithsesi është në kundërshtim me kushtetutën aktuale të Serbisë. Pasmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshmja zëri shkëpusim çështjen e koalicionit PDK-AKR. Gazeta ka mësuar nga burimet e saj të afërta me qeverinë se emërimi i zëvendës ministrave është çndruar në kokçarje për kreun e qeverisë Hashim Thaçi, i cili sipas gazetës ka presion të madh nga partia e tij për të emëruar persona të ndryshëm, derisa numri i posteve është i kufizuar. Sipas burimeve të zërit AKR-ja nuk do t'i marrë dy ministri si që janë marrë vesh partnerët e koalicionit. Gazeta ka mësuar se AKR-ja do t'a marrë ministrin e diasporës, cilën do t'a drejtoj Ibrahim Akoli, ndërsa Ibrahim Gashi, nga po kjo parti, nuk do të bëhet minister, por do t'jetë zëvëns minister në ministrin e punve të jashtme.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky, korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Vizita e mundshme e Borislav Stefanovićit në Kosovë, sipas analistëve, paraqet të provokim dhe do ta komplikonte dialogun teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Qeveria e Kosovës ka bërë të ditur se do të lejojë një vizitë të tillë, por analistët thonë se vizita do t'i vë në situatë të vështirë institucionet e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Drejtori i klubit për politikë të jashtme Ylli Hoxha e sheh këtë rast si një tentativë për të provokuar situatën.
Këtë rast e shoh pra si imponim të për të ardhur për na sqaruar sepse askush nuk e ka ftuar për të ardhur për të dhënë sqarime, besoj se qëndrimet e Beogradit janë të qarta. Po çse ka një ftesë të tillë, atëherë ajo do të duhet të bëhej publike. Pra konsideroj se nuk është rasti me zotin Stefanović, është më shumë një tentim për të vënë në siklet në pozitë të papërshtatshme institucionet e Kosovës dhe praninë ndërkombëtare për të provokuar ndoshta në një reagim të pamatur. Sidoqoftë, konsideroj se institucionet e Kosovës është për të thotën herë radhazi ndodhen të papërgatitura ndaj një fenomeni i cili përsëritet tash sa vite.
Stefanović ka thënë se ka ndërmend të vizitoj Prishtinën para raundit të katërt të bisedimeve. Ai ka thënë për mediat serbe se ka ndërmend që të takoj bashkëbiseduesit shqiptar të Brukselit. Stefanović ka thënë se me këtë rast do të vizitoj edhe serbët në veri të Kosovës dhe në jug të Lumit Tibër. Analisti Belul Beçaj parashë komplikime në rrjedhën e dialogut, po që se realizohet një vizitë e tillë.
Konsideroj se vizita e zotit Stefanović mund të komplikoj situatën edhe ashtu të komplikuar për arsye se ne absolutisht e kemi të qartë se çfarë kërkesa dhe orientime ka politika zyrtare kështi situatës në veri dhe çështje të hapura në raportet Kosovë-Serbi, prandaj vetë prania e ti fizike aq më tepër pretendimet se të bënë sqarime shtesë nga Beogradi për çështje të hapura, mendoj që mund të ndezi një situatë e cila në pikpame latente ekziston një kohë të gjatë duke përfshirë edhe mundësin e ngjecis në procesin e më të tjeshëm të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë.
Një ditë më parë, zëvendës kryeministri Hajreddin Kurçi tha se do të jepet leja shefit të delegacionit serb, por me kusht që ai të përmbahet nga fjalori i nxitës politik. Ky kusht është vënë në mënyrë të vazhdueshme nga institucionet e Kosovës që nga shpallja e pavarësisë, por edhe është shkelur vazhdimisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në raportin e fundit të agjencisë Europol përmenden edhe grupet shqipfolëse kriminale. Duke u shprehur lidhur me këtë çështje, drejtori kësaj agjencie, Rob Wienreit, thotë se këto grupe janë aktive në shumë vende të Bashkimit Evropian, përfshirë edhe Gjermaninë, Francën dhe Britaninë. Në intervistën për programin ton, ai thekson se këta janë kriminal që vijnë nga Shqipëria apo vendet fqinje që flasin shqip. Me drejtorin e Europolit, Rob Wienreit, ka biseduar Iliriana Bajo.
In the last report by Europol, në raportin e fundit, Europoli flet për grupet kriminale shqipfolse. Si erdhe deri tek përdorimi i këtij termi dhe çfarë do të thotë kjo për përbërjen e grupeve? Composition of the groups.
Well, it's a technical term that we use.
Është një term teknik që ne kemi përdorur në marrëveshje me të gjitha vendet anëtare dhe policitë përkatëse. Në terma konkret, kjo do të thotë se bëhet fjalë për njerëz që identifikojnë veten si shqiptar, që kanë lidhje kulturore me Shqipërinë. Këta janë kriminal që vijnë nga Shqipëria apo vendet fqinje që flasin shqip, por që tani janë aktiv në shumicën e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian.
What we believe to be the majority of EU member states.
Can you describe? A mund të bëni një renditje të grupeve kriminale në Evropë dhe çfarë vendi zën grupet kriminale shqipfolse në këtë kuadër? Speaking criminal groups.
Well, it's not so straightforward.
Nuk është kaq e lehtë të bëhet një gjë e tillë, pasi struktura kriminale në Evropë është shumë e organizuar. Në këtë kuadër kemi një mori grupesh kriminale që kanë përardhje të ndryshme etnike apo shtetërore, që veprojnë në fusha të ndryshme të krimit të organizuar e që jo rrallë bashkëveprojnë. Kemi të bëjmë me një situatë dinamike dhe është shumë e vështirë të bëjmë një tabelë si në ligën e kampionëve për grupet më aktive. Kemi identifikuar se grupet e krimit të organizuar që përfshin grupe kriminale shqipfolse janë aktive në 15 nga 27 vendet anëtare të BE-s. Kjo i bën ata relativisht aktiv, ndonëse unë nuk jam në gjendje të them nëse ata janë në mesin e 10 të parëve.
In which countries? A mund të na thoni konkretisht se në cilat vende janë aktiv?
15 of the 27 countries.
Në mesin e 15 vendeve që kanë raportuar për praninë e grupeve kriminale shqipfolëse përfshihen edhe Gjermania, Franca, Britania e Madhe. E dim nga kërkimet tona se grupet kriminale shqipfolëse janë aktive edhe në pjesë tjera të botës, si në Shtetet e Bashkuara, Kanada, Australi. Thënë shkurt, këto grupe janë aktive, por nuk janë të vetmet. Grupet shqipfolëse janë ndër më të rrezikshmet në Evropë, por nuk do t'i veçoja si kërcënimin e vetëm të madh që kemi momentalisht në Evropë.
That we have in Europe right now.
It is written in the report that në raport shkruhet se disa nga të ardhurat e grupeve kriminale kanë shkuar tek organizata që kanë lidhje me ushtrinë çlirimtare të Kosovës. E keni fjalën për mbështetje gjatë kohës së luftës apo për organizata aktuale që kanë lidhje me struktura të
ISHUÇK-s? Which has the roots to the KLA. No, we're talking about the second explanation.
Bëhet fjalë për këtë të dytën, pra për lidhjet që i kemi identifikuar mes grupeve kriminale shqiptare që janë të lidhura me ish pjesëtar të UÇK-s.
Of the Kosovo Liberation Army.
Can you give more? A mund t'jeni më konkret për çfarë lloj krimesh flasim?
For which crimes we are talking here?
Well, I think there is
Mendoj se kemi identifikuar lidhje ndërmjet njerëzve që kanë qenë aktiv gjatë kohës së luftrave në Ballkan dhe krimit të organizuar. Kjo nuk është befasi për ne dhe nuk është karakteristik e vetëm një grupimi të caktuar. Pjesëtar aktiv të rrjeteve të mëdha kriminale kanë qenë të përfshirë në aktivitete të ndryshme me grupet kriminale shqipfolse. Këto të fundit janë aktive në shumë sektor të krimit, por në veçanti në trafikun e njerëzve në gjithë Evropën dhe në trafikun e kokainës.
Rob Wienreit, drejtori Europolit. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe thekse nga ky program. Analistët në Prishtinë thonë se vizita e mundshme e Borislav Stefanovićit në Kosovë paraqet provokim dhe do ta komplikonte dialogun Prishtinë-Beograd. I pyetur se në cilat vende veprojnë siç thuhet te grupet kriminale shqipfolse, Rob Wienreit nga Europoli postierash tha:
15 of the 27 countries
Në mesin e 15 vendeve që kanë raportuar për praninë e grupeve kriminale shqipfolëse përfshihen edhe Gjermania, Franca, Britania e Madhe.
Pritet që gjatë ditës presidenti Barack Obama do t'i takojë pjesëtarët e forcave komando që kanë ndërhyrë në kompleksin e Bin Ladenit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.